Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berbakti di Emmanuel Baptist Church ya. Kita senang di tengah-tengah bulan awal, di tengah-tengah mau penghujung tahun, kita semua masih hidup dan bahkan diberikan semangat untuk terus berbakti dan ikut pada Tuhan kita Yesus Kristus ya. Dan tema kita dalam minggu ini saudara-saudara, minggu ini sampai selama bulan Desember, bicara soal a man that God uses on Christmas. Kita mengamati orang-orang yang dipakai Tuhan dalam kelahiran Yesus Kristus, tapi juga implikasinya adalah bahwa kalau Tuhan memakai orang-orang waktu kelahiran Yesus Kristus, Dia juga akan memakai kita di mana Dia sudah mati dan bangkit bagi kita. Kalau Dia sudah memakai kelahiran Yesus Kristus untuk kasih berita yang gembira, dan Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit bagi kita, tentu Dia akan memakai saya, memakai saudara-saudara semua, apakah tua, muda, posisi, kedudukan, jabatan, apapun saudara, Tuhan akan memakai saudara dalam waktu saudara, dalam situasi saudara, dengan condition, your personality, dan pekerjaan kita latar belakang berbeda, tapi Tuhan mau memakainya saudara-saudara. Kalau kita belajar perjanjian baru, bagaimana Tuhan memakai orang-orang kelahiran Yesus Kristus, saudara akan takjub. Tidak ada yang tidak dipakai saudara-saudara. Semua golongan dipakai. Dari golongan agama, pemimpin rohani, Zakaria, dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan persiapan dari Bapak Yohanes Pembaptis. Lalu kemudian Tuhan memakai Yusuf yang masih muda, yang lagi pacaran dengan Maria. Tuhan memakai Maria. Tuhan memakai domba-domba, gembala domba yang situasi, keadaan, pekerjaan yang waktu itu agak tidak diperhatikan dengan bagus, saudara-saudara. Bahkan para ahli rabi mengatakan bahwa ini sesuatu yang perlu tidak termasuk pekerjaan yang perlu agak sedang kutip dikucilkan, saudara-saudara, agak dihina begitu. Tapi Tuhan memakai para gembala. Tuhan juga memakai orang kelas tinggi, orang majus, saudara-saudara. Ya. Yang kemungkinan besar dari Babelonia, yang kita tahu bahwa di sana ada Daniel, yang kemungkinan Daniel sudah kasih tahu lalu kemudian tentang sang juru selamat yang akan datang, dan mungkin mereka juga belajar dan kemudian lihat bintangnya lalu mereka datang, saudara-saudara. Itu orang-orang yang kaya, punya posisi, punya kedudukan, orang yang pintar dan yang berhikmat, golongan kerajaan, dan mereka jalan beribu-ribu kilometer, tentu pas dengan bukan tiga orang majus, hanya tiga orang, saudara-saudara. Itu pasti rombongan yang besar. Jadi saudara yang belajar dari anak-anak sekolah minggu, orang majusnya tiga orang, itu mitos, saudara-saudara. Itu salah, saudara-saudara. Dan itu rombongan yang besar sekali datang. Ya. Dan Tuhan pakai Ibu Hana juga yang sudah tua, saudara-saudara. Nenek-nenek. Ya. Jadi sangat menarik. Ya. Sangat menarik. God use people. Dan dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dalam sejarah, Tuhan memakai orang. Tuhan memakai orang tua, memakai orang bisnis, dan Tuhan memakai orang-orang muda seperti saudara dan saya. Dan gereja kita berdiri muncul karena hanya belasan orang-orang muda yang punya hati, punya compassion untuk berkata, Tuhan pakai kami untuk menangkan mahasiswa, pakai kami untuk menjangkau orang-orang supaya percaya Yesus Kristus. Dan Tuhan berkarya, saudara-saudara. Karena Tuhan memakai orang. Tuhan mencari, dan sampai sekarang pekerjaan atau bisnisnya, bisa kita katakan seperti itu, adalah ingin mencari orang yang ingin dipakainya. Dan saudara jangan bertanya, Tuhan pakailah saya. Tuhan mau memakai saudara. Jadi jangan berdoa, Tuhan pakailah saya. Karena Tuhan ingin memakai saudara dengan situasi menjadi alatnya, menjadi saksinya untuk memancarkan kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan hari ini kita belajar dari satu pribadi yang sangat-sangat indah sekali. Yaitu Maria, saudara. Ya. Maria, ibu yang kita dikenal, ibu Yesus. Ya. Karena begitu kadang-kadang terlalu mengagungkan sehingga ibu Yesus ini dianggap tidak berdosa. Ya. Dan kadang-kadang juga bisa dipikirkan bahwa dia adalah yang bisa namanya memberikan berkat, saudara-saudara. Tapi kalau kita baca baik-baik dari nats kita, dia adalah manusia biasa, wanita biasa, a girl, ya, perempuan, seorang gadis yang biasa. Seperti saudara-saudara yang hadir saat ini. Kita tidak tahu umurnya berapa ketika dia dipakai Tuhan untuk menjadi ibu Yesus Kristus. Ya. Tapi setidaknya lebih dari 13, kemungkinan 16, 17, 18 kita gak tahu saudara-saudara. Tapi masih cukup setidaknya bukan yang sampai umur 30 ke atas saudara-saudara. Ya. Tapi yang jelas hari ini saudara-saudara sangat indah sekali. Kita belajar tentang pribadi-pribadi yang dipakai Tuhan. Dan harapan kita adalah yang khotbah-khotbah adalah supaya saudara kita, jemaat kita itu disegarkan bahwa Tuhan memakai di masa lampau, waktu kelahiran, Tuhan juga akan memakai kita memberitakan kabar gembira itu saudara-saudara. Nah mari kita bahas ini saudara-saudara ya, tentang Maria. Ya. Saya kasih judul The Step of Faith. Langkah iman, saudara-saudara. Yeah. Kadang-kadang dalam hidup, saudara-saudara, Tuhan, panggilan Tuhan itu selalu mengejutkan. Dan rencana Tuhan kadang-kadang mengejutkan. Yeah. Siapa yang ketika Musa lagi enak-enak, yeah, dia dipanggil untuk menjadi pemimpin. Yeah. Lagi suasana yang gak disangka-sangka, muda, belia, hanya seorang gembala, mau dijadikan raja. John Sung, lulusan dari Ohio University, dapat PhD, orang pinter sekali. Karena papanya juga anak Tuhan juga dalam ceritanya. PhD, hebat, pinter, dan punya masa depan yang bagus di RRC. Tapi dalam perjalanan di kapal, dia pulang ke China, dia merasa terpanggil, dia bertobat lalu terpanggil. Dan singkat cerita, dia merobek ijazahnya dan lalu berkata, Tuhan, my life berubah, mau jadi pelayan-Mu. Dan John Sung, supaya saudara tahu, Pak Stephen Tong itu salah satu favoritnya John Sung. Maka gaya khotbahnya katanya mirip John Sung. Dan gereja-gereja Tionghoa itu dan termasuk sekolah teologi banyak muncul oleh karena pelayanan John Sung yang tahun-tahun di masa lampau, saudara-saudara. John Sung. Ada teman saya namanya Pak Abdi yang sekolah dokter. Dokter medical umum. Lalu di tahun terakhir dia terpanggil menjadi pelayan Tuhan. Lalu dia bergumul, "Hah, dari dokter mau pelayan Tuhan, tinggalin enggak?" Ya, coba bagaimana orang tua saudara, gimana teman-teman? Tapi dalam kesaksiannya ketika ketemu sama beliau dia berkata, "Saya tinggalin dan saya jadi pelayan Tuhan." Terus saya tanya, pas ngomong-ngomong sama dia waktu dia pelayanan di Salatiga, regret gak Pak? No regret. Katanya. Wow. Yeah. Panggilan Tuhan dan kadang-kadang rencana Tuhan dalam hidup kita kadang-kadang mengagetkan, saudara-saudara. Dan itu yang terjadi pada Maria. Mengagetkan. Coba dengar ceritanya ini saudara-saudara. Lukas 1 ayat 26 sampai 7. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Saudara perhatikan di situ, dia tidak terkejut adanya malaikat. Perhatikan baik-baik, dia terkejut dengan salamnya. Ya, berarti dia orang yang memang mengerti tentang adanya malaikat, ada dan sebagainya. Ya. Ayat 30-31, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Coba lihat saudara-saudara. Ya. Ayat itu berkata, ya, kata malaikat itu, "Jangan takut." Ya. Tuhan punya God favor on you. Istilah yang dipakai di situ untuk menunjukkan kasih karunia Tuhan, pilihan Tuhan atas Maria, ya, dan penyertaan Tuhan kepada Maria, saudara-saudara. Dia, kita tidak tahu kenapa Maria dipilih dari sekian orang yang ada di dunia ini, tapi yang jelas adalah bahwa Alkitab berkata bahwa God memberikan favor on him dengan kasih sayangnya, anugerahnya, sama seperti Tuhan juga akan memakai kita karena kasih karunia-Nya pada setiap kita yang berbeda-beda. Tapi poinnya adalah kita tidak perlu bertanya terlalu jauh kenapa dia yang jelas adalah karena Yesus harus dilahirkan, ya, menjelma jadi manusia seperti janji perjanjian lama. Jadi harus ada seorang wanita yang menjadi ibunya, yang melahirkannya, saudara-saudara. Dan dipilihlah Maria. Ya. Tiga istilah yang dipakai karena ini akan menolong Maria dalam perjalanan hidupnya. Yang mengubah hidupnya di masa akan datang. Tiga istilah atau tiga title yang akan dimana untuk baby yang akan lahir ini. Yang pertama namanya Yesus. Manusia di mana dia akan mengandung pekerjaan Roh Kudus dan pekerjaan Allah yang maha tinggi yang akan bekerja dengan takjub, dengan luar biasa. Sehingga engkau akan mengandung tanpa hubungan nikah. Dan namanya Yesus, diberi nama Yesus yang arti bahasa Greek, ya. Dari kata bahasa Aram yaitu Yosua atau Yesua. Tapi bahasa Greek terjemahannya adalah Yesus. Jadi kita banyak orang yang sekarang, oh gak boleh pakai nama Yesus, harus pakai nama Yosua. Jadi banyak ajaran yang bilang seperti itu, kita bilang no, enggak. Karena Tuhan memakai bahasa Greek untuk terjemahan Yesus. Jadi kalau pakai istilah Yesus tidak ada masalah. Karena bahasa Aram daripada Yosua itu Yesus adalah Yesua atau Tuhan yang menyelamatkan. Dan banyak ada berapa gereja yang konsisten gak boleh pakai nama Yesus, pakai Yosua. Kita berkata no, karena Tuhan memakai culture Greek yaitu dalam perjanjian lama diterjemahkan dengan Yesus. Nah saudara-saudara, istilah yang pertama yang harus saudara ingat, Maria harus ingat adalah namanya Yesus. Dan dia akan lahir seperti manusia biasa. Tapi kandungannya adalah dari pekerjaan Roh Kudus dan pekerjaan Allah. Yang kedua, dia disebut anak Allah yang maha tinggi. Dengan kata lain, hakikatnya yes dia manusia, tapi hakikatnya adalah ilahi. Jadi ini yang buat beda. Ilahi, satu Yesus manusia, yang kedua dia disebut anak Allah yang maha tinggi. Itu berarti dia punya sejajar, sehakikat. Hakikatnya dia adalah ilahi. Dengan kata lain, Yesus manusia 100% dan dia hakikatnya adalah 100% Allah. Enggak 50-50, tidak berbeda dari kandungan itu. Hakikatnya sama, enggak beda saudara-saudara. Bukan nanti waktu dia baptisan jadi ilahi, bukan nanti dia waktu bangkit sudah jadi ilahi, no. Dari baby, Alkitab berkata demikian. Ya. Yang ketiga, Alkitab berkata dia adalah nanti seorang raja. He is the king. Dari keturunan, yang keturunan Daud dan kerajaannya kekal selama-lamanya. Ya, lihat saudara-saudara. Saudara mau terjemahkan seperti apa, ini harus diterjemahkan. Mau alegoris, mau apa, agak susah. Jadi harus terjemahkan literal. Memang dia jadi the king, kerajaan selama-lamanya. Nah itu harus saudara ingat saudara-saudara. Ya. Karena dia akan datang sebagai the king of king di masa akan datang. Jadi tiga hal ini yang harus diingat oleh Maria. Karena kalau dia tidak ingat ini, nanti dia akan jadi masalah. Akan jadi problem dalam hidupnya kalau dia tidak mengerti tentang konsep ini, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia akan jadi ibu Yesus Kristus. Jadi dia harus mengerti the purpose, tujuan dia dijadikan, dipilih menjadi ibu adalah karena punya purpose. Punya purpose untuk melahirkan seseorang yang nanti akan berkarya, akan bersinar, dan someday suatu saat dia akan dilupakan, saudara-saudara. Jadi kalau dia enggak mengerti ini, dia akan fokus pada dirinya, me, me. Ya, tapi ini enggak, sangat menarik, saudara-saudara. Dan lihat selanjutnya. Dan mulai sekarang kita, mari kita bahas sekarang. Ketika dia melihat, mendengar seperti itu. Ya, mari kita belajar amati pribadinya sekarang, saudara-saudara. Bagaimana ketika dia mendengar bahwa dia seorang perawan, nanti akan mengandung. Wow, saudara-saudara. Ya. Bisa bayangkan enggak gadis-gadis yang di sini bilang akan mengandung? Ya. Ya. Bisa bayangkan? Ya. Konsekuensi yang besar. Ya. Dia sudah punya tunangan. Yang dalam istilah bahasa orang Yahudi itu udah pasti menikah. Ya, nanti pas bahas Yusuf kita bahas itu. Yang bisa resmi bisa dikatakan waktu itu sudah jadi suami. Ya, how? Bagaimana? Gimana respon orang? Gimana nanti masyarakat? Gimana orang-orang? Wow, saudara-saudara. Lihat ya. Ketika belajar hal yang seperti ini, kita bisa belajar orang-orang yang dipakai Tuhan. Ya. Yang pertama pribadi Maria ini yang saya belajar adalah dia pribadi yang mau taat, saudara-saudara, yang tunduk. Lihat prinsip pertama ini yang kita lihat, pribadi yang taat, tunduk. Ayat itu berkata demikian, ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal ini mungkin terjadi karena aku belum bersuami. How? Saya belum bersuami. Bagaimana saya bisa seperti itu? Pertanyaan yang wajar, bukan pertanyaan yang tidak percaya, tapi pertanyaan yang tulus, yang jujur dan berkata, how, bagaimana bisa? Dan Tuhan tahu kalau seseorang itu bertanya, dia tidak percaya. Ya. Jadi waktu saudara berdoa, Tuhan tahu
Waktu saudara berdoa, saudara tidak percaya atau tidak percaya, Tuhan tahu. Jadi be careful in your prayer, saudara-saudara. Jadi Tuhan tahu. Ya. Dan nats kita berkata, Tuhan melihat ketulusan hati Maria. Pertanyaannya bukan pertanyaan tidak punya iman. Tapi pertanyaan adalah pertanyaan yang wajar. How, bagaimana? Ya. Lalu kemudian firman Tuhan berkata, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth, sanakmu itu, yaitu pamannya punya anak, ya Elisabeth, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lihat ayat itu. Diakhiri dengan dikasih tahu Maria, sekali lagi diingatkan. Nanti ya, Roh Kudus, kuasa Allah akan bekerja. Anak ini akan disebut anak Allah. Artinya dia sehakikat dengan Allah. Punya pribadi Allah. Ya. Dia bisa untuk lahir tanpa engkau. Tapi dia mau memakai engkau. Hal yang biasa sebagai kelahiran manusia. Ya. Lalu dia kasih tahu juga. Ya. Kalau kamu gak percaya, Elisabeth. Suaminya namanya Zakaria, seorang imam yang sudah lama dan sudah tua. Dan dia mandul dan tidak punya anak. Lalu kemudian malaikat berkata, lihat Elisabeth, pamanmu yang punya anak. Ya, pamanmu, anak yang bernama Elisabeth. Ya, itu sedang mengandung. Dia sudah tua tapi mengandung. Jadi Tuhan mau kasih tahu sesuatu yang belum jadi kenyataan, lalu kemudian yang sudah jadi kenyataan, lihat Elisabeth. Ya. Sedangkan Alkitab berkata, ayat berikutnya dalam Lukas, Elisabeth sudah mengandung 5 bulan dan dia diam-diam. Gak mau kasih tahu siapa-siapa, termasuk gak mau kasih tahu Maria. Dan Maria mendengar itu. Dan Alkitab berkata, sudah bulan yang ke-6 katanya. Ya. Nah saudara-saudara, ayat itu ditutup dengan prinsip yang simple, sederhana. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau orang tua yang mandul bisa mengandung. Kalau seorang perawan bisa mengandung oleh karena pekerjaan Tuhan. Tuhan sanggup bekerja. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nothing is impossible for God. Tidak ada yang mustahil, saudara-saudara. Wow, saudara-saudara. Tidak ada yang mustahil artinya bahwa Allah itu maha kuasa. Dia maha hidup. Dia bisa bekerja di luar pikiran manusia. Dia bisa bekerja di luar apa yang kita pikirkan. Itulah sebabnya kita bisa berkata bahwa orang yang mempunyai keyakinan bahwa Allahnya hidup dan besar itu tidak akan pernah stres, saudara-saudara. Karena dia melihat ke depan. Dia tahu Allahnya besar dan hidup. Sanggup untuk bekerja. Wanita ini masih muda. Dan mungkin ada lebih tua dari saudara-saudara. Ya. Ini masih gadis. Bisa umur 18, 19. Dan sama seperti saudara. Tapi dia punya konsep yang begitu bagus tentang teologi. Sehingga kita jangan sampai umur kita bertambah. Umur kita bertambah. Tapi conviction tentang teologi. Itu gak ada. Hanya dalam knowledge, pengetahuan. Ketika problem, masalah dan tantangan kita kleper-kleper. Ya.
Raffi Zakaria, lihat videonya beberapa hari lalu. Dia berkata bahwa ketika dia berbicara sama anak muda, ada 40,000 lalu banyak yang ambil keputusan. Lalu dia bilang ketika konseling, dua masalah yang paling utama katanya. Satu, tentang kesucian hidup pornografi. Kedua, masalah dengan masalah menghadapi problem bunuh diri, suicide. Wow, saudara-saudara. Ya, lihat. Dan itu masalah. Karena tidak mampu menghadapi masalah. Dan kita mendengar di Korea satu lagi pemuda yang ganteng, masih muda, di Korea bunuh diri. Sebelumnya Suli bunuh diri, lalu temannya bunuh diri, lalu kemudian ini muda lagi. Wow, saya lihat fotonya ganteng, umurnya masih muda. Wow, bunuh diri lagi. Ya. Tiga kali. Ya. Dan karena dia punya banyak fans, lihat pengaruhnya. Dan hal yang sama di Amerika Serikat. Pemain bintang film yang hebat-hebat. Yang kita kaget, bunuh diri. Hopeless dengan situasi, dengan keadaannya. Maria yang masih gadis muda ini. Dia diajak oleh malaikat. Dan dia tahu dia juga punya konsep itu. Allah Maha Besar. Allah Maha Hebat. Dia bisa bekerja dengan luar biasa. Dan dia bisa, dia mampu, saudara-saudara. Dan keyakinan itu ada dalam dirinya. Dia bukan hanya tahu, tapi dia yakin dalam hidupnya. Wow, saudara-saudara. Dicari orang-orang yang seperti ini. Karena Tuhan mau memakai orang yang seperti ini. Dan Maria worship dengan ketaatannya. Dia tunduk, dia taat. Lihat ayat berikutnya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Wow, saudara-saudara. I am your servant. Istilah yang dipakai servant di situ istilah doulos. Ya, istilah doulos untuk menunjukkan seorang hamba yang bekerja, yang menghambakan, yang punya orang lain. Jadi dia sedang berkata bahwa saya hamba, saya milik Tuhan. Itu yang dikatakan Paulus, I am doulos of Jesus Christ. Saya hamba Yesus, saya milik Yesus Kristus. Saya tidak punya hak. Yang ada hak saya adalah taat, tunduk dalam hidup kita. Saudara-saudara, nats kita berkata indah sekali. Maria tunduk taat di tengah-tengah konsekuensi yang dia hadapi. Taat, kalau itu enak, gampang, saudara-saudara. Saudara akan pilih. Ya. Taat ketika kita tidak ada resiko, enggak ada masalah. Taat ketika enak, ketika ada untung, enggak ada masalah. Ya. Taat ketika atau tunduk ketika enggak ada korban, enggak ada sacrifice, pengorbanan diri, enggak ada masalah. Everybody will do it. Tapi ketika submit, taat, dan harus membayar harga, it takes faith, saudara-saudara. Perlu iman. Saudara-saudara, Ini yang sangat menarik ya. Bicara tentang ketaatan, Tuhan ingin kita taat. Tuhan ingin memakai orang-orang yang submit, yang taat. Seperti Maria dan seperti saudara dan saya. Karena Tuhan tidak bisa memakai orang-orang yang tidak taat. Karena ketika tidak taat, tidak ada pertumbuhan. Dia akan bergumul dengan sikap jeleknya, sikap dosanya. Bergumul terbawa arus. Dan ketika dia membiarkan dirinya di bawah tangan Tuhan. Dan membiarkan Tuhan yang berkuasa memerintah. Akan menjadi indah, saudara-saudara. Ya. Dalam Alkitab, ini yang sangat menarik. Ya. Ketaatan kita, kadang-kadang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. Tuhan memanggil Abraham dari tempat yang enak, Ur Kasdim, posisi kedudukan yang kaya, punya rumah yang gedung. Tapi Tuhan berkata, "Come, datang ke tanah yang akan kujanjikan. Ini yang kau akan dapat." Apa yang dilakukan Abraham? Dia pergi. Ini sangat menarik, saudara-saudara. Ketaatan itu tidak harus tahu semuanya. Ketaatan itu tidak harus tahu semuanya yang detil-detil. Hal-hal yang berhubungan dengan pemeliharaan Tuhan. Nanti ke depannya bagaimana? Nanti, no. Maria, hal yang sama. Ketika dengar firman Tuhan, dia berkata, "Aku hamba-Mu. Jadilah kehendak-Mu." Apa yang nanti resikonya, tantangan, itu nanti. Sekarang saya mau. Ya, saya mau melakukan. Ya. Saudara-saudara, salah satu konsep yang salah tentang ketaatan adalah, apa yang membuat motivasi saudara taat? Saya tanya saudara-saudara. Coba tanya kiri kanan ya, apa motivasi taatnya kira-kira? What? Kenapa kamu mau taat ya? Why? Kenapa kamu mau taat? Ya. Ya, kenapa mau taat? Ya. Kenapa mau taat? Ya. Karena suami? Ya. Kenapa? Karena istri? Ya. Karena pacar? Karena teman? Ya, karena enggak enak? Karena orang tua? Ya. Karena ikut-ikutan? Kenapa taat, saudara-saudara? Ya. Saya rasa salah satu kita motivasi kita taat adalah karena pertama kita we love Jesus. Ya, sama seperti we love Jesus. Jesus berkata, "If you love me, obey." Ya. Tapi dalam nats kita, motivasi ketaatan Maria bukan hanya sekedar bicara love karena dia berhubungan dengan doulos. Itu berarti dia sedang berkata, bahwa saya sebagai hamba, saya tidak punya hak. Ya. Saya mau taat bahwa ini kekuasaan Tuhan adalah raja, Tuhan adalah the owner, Tuhan adalah pemilik, Tuhan yang empunya, yang berkuasa, dan saya mau tunduk, saudara-saudara. Itu poinnya, saudara-saudara. Ya. Dan saya tahu, Tuhan punya rencana yang indah. Kita seringkali tidak mau taat karena kita kadang-kadang kalau itu taat kita akan membayar harganya. Dan kadang-kadang berpikir, Tuhan punya rencana indah gak ya untuk saya? Ya. Obedience always for your benefit. And for his glory, untuk kemuliaannya. Ketika kita tunduk taat, itu untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kita, saudara-saudara. Dan itu selalu yang harus kita ingatkan. Ketika dengar perintah Tuhan, dengar prinsip firman Tuhan, dan selalu ingat. Dan Maria, dia mau submit karena the ownership, karena dia hamba, dia adalah pemiliknya, adalah Tuhan. Dia mau tunduk. Tapi bukan itu saja, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu ada rencana yang baik. Dan dia melakukannya. Dan ketika engkau melihat bahwa saya mau tunduk, mau taat karena prinsip firman Tuhan. Yang saya mau lakukan itu adalah bagus untuk saya. Ini rencana Tuhan untuk saya. Saudara akan bergairah. Saudara akan melakukannya. dalam menjalankan itu. Dalam apakah itu berhubungan dengan pekerjaan saudara, pelayanan kita, tanggung jawab kita, hubungan dengan sifat, karakter yang tidak bagus, yang harus ditanggalkan dan berkata, this is God's will dan mau. Ya. Mau dilakukan. Saya masih ingat kesaksian Budi sama Sylvia ketika mereka baru bangun Asian Grocery di Coffield. Ya, mereka beli renovasi, lalu mereka bergumul. Mau jual rokok atau enggak? Boleh enggak jual rokok? Coba tanya sebelah kirinya kalau bisa jual rokok ya. Ini apa yang dia gumulkan ya. Dia jual rokok apa enggak? Ini aduh kalau jual rokok dia tanya sama saya. Musuh kalau jual rokok untungnya banyak di rokok. Tapi what do you think? Saya tanya dia bilang, iya sih itu membunuh orang juga ya katanya. Itu bagus enggak katanya. Jadi dia bergumul. Singkat cerita. Ya. Dia berkata demikian. Ya. Setelah dia gumulin, dia bergumul berdua lalu berkata, Musa, saya yakin karena Tuhan tidak ingin kita menyebar kejelekan, kehancuran dalam tubuh. Kami enggak mau jual rokok katanya. Wow. Dia punya conviction. Sehingga ketaatannya itu karena dia bergumul sama Tuhan. Dan dia ini yakin prinsip firman Tuhan. Dia jalankan. Dia jalankan. Dia tidak berpikir nanti untung rugi banyak atau tidak. Enggak saudara-saudara. Tapi dalam kenyataannya. Yang ini yang terjadi. Dari hanya hasilnya cuma 100 sehari. Makin bertambah banyak. Sehingga ketika udah cukup besar. Dia bilang aduh. Dia mau jual, lalu kemudian dia jual, saudara-saudara. Tapi poinnya adalah obedience. Kadang-kadang kita tidak tahu. Menanti, jangan sampai kita obe baru tahu hasilnya. Dan banyak anak-anak muda yang hancur. Baru kemudian, aduh seharusnya saya obe. God's will untuk kita. Supaya kita taat. Dan Tuhan ingin memakai orang yang seperti ini. Dan Maria, dia taat, submit di tengah konsekuensi yang harus dia pikul. Gosip mungkin diputusin oleh sang suami. Dia biarkan di dalam tangan Tuhan, berjalan dalam ketaatan. Yang kedua, saudara-saudara, yang saya ingin pelajari bagian ini adalah ya setiap kali saya khotbah tentang nats yang sama selalu dapat baru saudara-saudara. Ya dan ini pribadi yang dewasa emosi, emotional maturity. Ya. Atau pribadi yang seimbang saudara-saudara. Ini gadis saya belajar bahwa emosi yang stabil itu tidak tergantung usia. Saudara bisa kakek nenek, bisa tua, bisa sudah punya anak, tapi emosinya nggak stabil. Ya. Bisa remaja, bisa muda, ya. Tapi stabil. Posisi, kedudukan, jabatan, gelar, intelektual, IQ, itu nggak mempengaruhi dalam emosi. Maturity, saudara-saudara. Yeah. Tapi yang menarik adalah, yang kita bisa belajar adalah, bagaimana Maria yang dalam Tuhan ini, mempunyai prinsip ini, saudara-saudara. Lihat, kita perhatikan ayat-ayatnya, saudara-saudara. Yeah. Ketika dia dipuji oleh Elizabeth, yang istilahnya itu pamannya punya anak. Ya, jadi dia lebih senior, lebih muda. Lalu kemudian ini ibu ini sudah tua. Elizabeth sudah tua. Apalagi suaminya adalah seorang imam. Demikian firman Tuhan ketika Maria datang ke rumah Elizabeth.
Lalu Elisabet berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu." Lihat kalimat berikutnya. "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku." Saudara-saudara, lihat ayat itu saudara-saudara. Elisabet tahu bahwa yang datang ini bukan hanya sekedar saudaranya. Yang dibawa dia umurnya, bukan. Tapi dia menyebutnya ibu Tuhanku. Karena ketika dalam kandungannya yang nanti dia akan lahir yang disebut Yohanes Pembaptis, babynya itu melonjak-lonjak. Ya. Melonjak-lonjak karena mungkin bergerak-gerak. Karena Maria datang. Karena ibu, karena kandungan daripada ibu Yesus Kristus. Wow, saudara-saudara. Dia tidak menyebutnya Maria. Dia menyebutnya, "Siapakah aku ini? Ibu Tuhanku datang." Jadi artinya Elisabet, orang yang tua, suaminya imam, lalu kemudian dari segi relasi ini lebih rendah dari Maria, tapi mengangkat tinggi Maria luar biasa. Maria gak jawab, "Ya memang saya ibu Yesus." Saudara-saudara, kita susah seperti anak kecil. Semakin besar kita susah untuk dipuji, saudara-saudara. Ya, tapi pujilah anak-anak kita yang kecil di sini. Umur 2, 3, 4. Lalu puji dia. "You are beautiful." "Yes, I am." Coba lihat. "Yes, I am." Coba pujilah kiri kanan sudah bilang, "Aduh, you are beautiful, you are handsome." "Oh enggak, wih, wah." Ya. Tapi pulangnya ngacanya luar biasa mungkin ya. Ya kita gak tahu ya, enggak. Ya. Ya. Karena anak-anak itu polos, saudara-saudara ya. Dan Maria tahu, ya, dia dipuji begitu. Dia kalau tidak terima susah. Ya kalau terima susah, itu serba susah, saudara-saudara ya. Ya, dan Maria ya, dia bilang seperti ini, dia angkat semuanya untuk kemuliaan untuk Tuhan. "Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku gembira karena Allah." Jadi semuanya dikembalikan karena Tuhan yang memakai dia, orang yang sederhana. Kalau saudara baca ayat berikutnya, pujian Maria, nyanyian Maria, saudara akan lihat di bagaimana Maria itu, dia dengan rendah hati bahwa dia orang yang memang dari miskin, orang yang gak ada apa-apanya, tapi diangkat sama Tuhan. Wow, saudara-saudara. Ya. Ketika dia dipuji, dia seimbang. Gak sombong, gak congkak. Dia juga gak kasih tahu sama orang-orang tetangga-tetangga. "Saya melahirkan sang juru selamat." Enggak, saudara-saudara. Ya, enggak. Enggak berkuar-kuar sana-sini. Enggak sombong. Dia tenang. Ayat berikutnya, saudara-saudara. Ya. Tapi sebelum baca ayat ini, saya cerita karena gak ada di sini, saudara-saudara. Waktu Yesus umur 12 ke Bait Allah, perjalanan dari Nazaret ke Yerusalem 3 hari. Lalu karena Yesus sudah umur 12, karena orang Yahudi menganggap orang anak-anak umur 12 itu dianggap dewasa, jadi boleh pergi ke Bait Allah. Jadi 3 hari perjalanan, tapi sudah 3 hari perjalanan, lalu kemudian karena sibuk dan sebagainya ngobrol sana sini, Yesus lagi diskusi dengan ahli-ahli agama di Bait Allah. Jadi dia pulang ya ke Maria, Yusuf pulang ke Nazaret 3 hari. Lalu lihat, wah, kan ini orang yang datang itu banyak sekali ke Yerusalem. Jadi lihat, wah, Yesus gak ada. Balik lagi 3 hari. Jadi berapa kali perjalanan? 3 hari. Balik lagi, jadi 6 hari itu nanti. Wow, Tapi pas ketemu, dia Yesus berilang, anakku, kenapa engkau menyusahkan kami orang tuamu? Kita sudah susah-susah nyari-nyari. Lalu Yesus bilang gini, tidak tahukah ibu bahwa aku harus di rumah bapakku? Wow, orang bilang, oh sorry ya, ini sorry ya. Dia bilang, oh enggak. Yeah. That's Alkitab berkata Maria menyimpan dalam hatinya. Dia tidak susah, tenang. Ketika di pesta di Kanaan, air anggur habis, lalu orang-orang susah, Yesus juga datang, Maria juga datang, lalu ibu Yesus bilang sama yang orang-orang yang penuang air itu, katakan, ya, turuti apa yang dia katakan. Dan dia gak bertanya sama Yesus. Meskipun Yesus berkata, waktuku belum datang. Tapi ibu Yesus gak mau dengar. Lakukan, buat mujizat. Dan Yesus tetap buat mujizat yang pertama di Kana. Nah saudara-saudara, Yesus sekarang udah mulai pelayanan hebat. Ya, mujizat-mujizat, maksudnya itu pekerjaannya. Banyak orang sudah dengar. Ya. Banyak wanita-wanita juga yang melayaninya. Saudara perhatikan ibu Yesus. Ya. Lihat, kalau tadi sebagai virgin, sebagai perawan, dia taat sama Tuhan Yesus. Sekarang kita bahas bagaimana dia sebagai ibu Yesus Kristus. Sebagai ibu Yesus Kristus, dia bergumul, saudara-saudara. Saya rasa wajar pergumulan, kalau saudara bisa bayangkan, ya anak dipakai luar biasa, lalu kemudian saya kan gini-gini mamanya. Lalu ayat itu berkata demikian. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibumu dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Wow, saudara-saudara. Saya coba bayangkan, ini ibu sama anak-anak datang. Yang kemungkinan besar ada satu wanita perempuan, ada dua anak laki-laki. Ya, termasuk Yakobus. Dan datang ingin bertemu dengan Yesus. Maria diperkirakan kalau dia menikah umur 20-an atau ya mungkin udah 30, jadi umur udah 50-an, udah mungkin udah sekitar 50-an atau bisa lebih. Sekitar 50, kalau dia menikah umur 20, pelayanan Yesus mulai umur 30, jadi umurnya 50-an sudah tua. Ya. Ibu-ibu tua datang lalu kemudian bilang mau ketemu. Yesus bilang, "No. Ibuku, saudaraku adalah yang melakukan, yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Coba, saudara-saudara. How do you feel sebagai orang tua seperti itu? Yeah. Ini banyak orang. Kalau sedikit orang gak ada banyak masalah, ini banyak orang. Ibumu. Dan bayangkan mukanya, bayangkan emosinya. Dan dia tidak disebutkan sesudah itu. Yesus ingin mengajar bahwa waktunya sudah selesai. Sebagaimana sudah selesai. Sekarang sebagai mother, pola pikirnya harus diubah. Untuk mengubah pola pikir seperti itu, saudara-saudara, tidak gampang, saudara-saudara. Ini dibesarkan, lalu kemudian harus diubah. Dia harus mengingat kembali. Mengingat apa yang Yesus katakan. Mengingat apa yang malaikat katakan. Namanya Yesus, dia anak Allah. Dia the King of King di masa akan datang. Jadi dia harus ingat. Dan dia ingat the purpose. Tujuan dia menjadi ibu adalah hanya sebagai tool, sebagai alat. Bukan goal, bukan purpose. Dan itu yang harus kita miliki, saudara-saudara. Ketika kita mendapatkan sesuatu, dapat kesuksesan, keberhasilan, dapat achievement, it is not your goal. Itu mau dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk diri sendiri. Maria harus belajar bahwa bukan about me. Sekarang about Jesus. Bukan about myself. Yes. Saya membesarkannya. Yes, saya berkorban. Yes, mungkin saya menyusuinya. Yes, saya melakukan semua seorang ibu. Tapi sekarang masanya selesai. Stop. Dan Yesus harus melakukan dengan drastis. Karena kalau tidak, akan berbahaya. Dan Maria adalah orang yang selalu menyimpan di hati, saudara-saudara. Ketika malaikat datang, dia menyimpan di hati suaranya. Apa maksudnya? Ketika para domba-domba datang, perkataan bahwa dia adalah Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, dia menyimpan dalam hati. Dan ketika Yesus umur 12 membuat kata-kata yang tidak bagus, dia menyimpan dalam hati. Jadi dengan kata lain, dia mengevaluasi dan melihat dalam dirinya. Dan awal pelayanan Yesus Kristus sampai gak disebut nama Maria. Saudara tidak dapatkan lagi nama Maria. Tidak ada nama Maria. Hilang. Tidak ada. Karena Yesus harus makin besar. Dan Maria juga sudah mati. Dan dia di surga sekarang. Tapi Yesus, pekerjaan Yesus masih terus sampai sekarang. Tapi di akhir, saudara-saudara, lihat Yohanes 19 ayat 25-27. Ya. Di akhir, di kayu salib. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakku." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu muridnya menerima dia di dalam rumahnya. Ketika di kayu salib, Yesus hadir di sana. Wow, saudara-saudara. Lihat pribadinya yang dewasa. Berarti dia berubah. Dia tahu. Dia dilupakan. Tapi momen-momen anaknya mau meninggal, dia ada di sana. Yeah. Markus 15 ayat 40-41. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salomo, ini saudara-saudara Yesus. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Saudara-saudara, poinnya ini yang sangat menarik, saudara-saudara. Ya. Maria still waktu dia muda, lalu kemudian dipakai Tuhan. Dan ketika dia jadi ibu Yesus, bagaimana Tuhan ingin menjamah, mengubah hidupnya. Menjadi pribadi yang bukan lagi purpose, tapi it is a tool. Jadi ibu itu a tool untuk kemuliaan Tuhan, untuk Yesus Kristus. Dan itu yang harus kita punyai, saudara-saudara. Dan yang indah untuk mengubah itu adalah Maria mempunyai pribadi yang sangat bagus, saudara-saudara. Dewasa secara emosi. Emosinya. Dia dewasa. Ketika dipuji dia biasa. Ketika dilupakan dia biasa. Nah ini yang dibutuhkan, saudara-saudara. saudara dan saya perlu belajar seperti ini. Peter Schejero menulis buku yang sangat bagus berapa tahun yang lalu. Emotionally Healthy Leaders. Dia mau kasih tahu, dan ini bagus dibaca untuk setiap orang Kristen, suami, orang tua, dan kita, anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, setiap kita. Dia mau kasih tahu bahwa ketika emosi itu tidak dewasa, pada seseorang gak punya emosi yang bagus, sifat, dan mudah sekali hancur. Cepat sombong, cepat tersinggung, hancur dengan sifat-sifat yang tidak bagus, dilupakan atau dan sebagainya. Susah untuk jadi pemimpin, susah jadi anak Tuhan. Dan dalam kenyataan hidup itu benar. Suami yang seperti itu akan susah. Istri yang seperti itu akan susah untuk didik anak dan relasi. Anak muda yang seperti itu, saudara, susah untuk membangun hubungan dengan pacar saudara atau dapatkan wanita. Dan istri juga sama, wanita juga sama. Yang emosional, yang tidak bagus, akan ada masalah. Hal yang sama yang lagi pacaran atau kita yang suami istri. Tidak bisa, saudara. Satu buku yang bagus yang dikarang juga beberapa tahun yang lalu oleh seseorang. Dia pengarangnya itu bagus sekali. Dia berkata, dalam 10 menit saya akan tahu rumah tangga ini ada problem besar atau nanti ke depannya bagaimana, katanya. Kasih saya 10 menit. Saya kasih pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan emosional. Kedewasaan akan tahu. Ya. Dan itu punya pengaruh, saudara-saudara. Jadi yang indah adalah, Peter mau kasih tahu bahwa susah orang untuk bertumbuh kalau emosinya itu tidak dewasa. Maria harus belajar. Dia harus belajar untuk mematikan keakuannya, selfishnya, emosinya, dan harga dirinya. Mematikan dan berkata, yes, saya hanya tool. Ini semua untuk Yesus. Saya hancur. Mati keakuan saya. Enggak apa-apa. Dan saya mau ikut Yesus Kristus. Wow, saudara-saudara. Itu yang dibutuhkan. Ya. Dan itu yang kita butuhkan. Belajar dari hal yang seperti ini. Dan kalau tidak, semakin lama, apakah itu dalam pekerjaan, apakah itu dalam pelayanan, apakah itu dalam pertemanan, apakah itu dalam pacaran, apakah itu dalam pernikahan, apakah itu dalam mendidik anak. Ketika emosi itu tidak dewasa, penuh dengan mudah sekali cepat tersinggung, selfish, tidak mengerti, tidak fokus sama Tuhan. Dan akhirnya me terus menerus, yang akhirnya akan hancur. How? Bagaimana kita bisa dewasa rohani kita, bisa secara emosi kita, bisa kita kuat. Ya, bagaimana kita bisa dewasa? Salah satu yang diusulkan adalah kita ingat firman Tuhan. Dan saya percaya Maria juga ingat apa yang dikatakan firman Tuhan. Dia namanya Yesus, dia anak Allah, dia akan menjadi raja. Jadi dia mengerti, I am hanya a tool. Saya dilupakan, no problem. Dan saya harus belajar itu. Dan ingat, dan salah satu ayat yang paling bagus adalah Filipi 2 ayat 5 dan 6. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dia rupa Allah, hakikatnya Allah, Theos, bentuknya Allah. Tapi dia mengambil morphe of servant, menjadi budak, hakikatnya budak. Sehingga dia tidak mempertahankan hak dan mati kayu salib. Wow, saudara-saudara, itu begitu indah. Indah hal yang seperti itu. Dan ketika dia begitu, dia ingat, apapun emosi saudara yang tidak bagus, apapun latar belakang saudara, apapun sikap saudara yang membuat saudara berkata, ada sesuatu ini kejang, yang gak bagus emosi saya. Dan membiarkan Yesus Kristus, pikiran Yesus itu berkuasa. Dan sudah memikirkan Yesus, memandang Yesus yang dia hakikatnya adalah Allah. Tapi dia merendahkan diri, pikiran Yesus itu dalam pikiran kita. Dia menguasai, dia memimpin sehingga mengubah hidup saudara. Sehingga saudara punya choice untuk ikut Yesus dengan bagus, indah saudara. Dads dibutuhkan seperti itu. Semakin lama, semakin kita bertumbuh dalam Yesus Kristus. Untuk berkata tidak dan ya kepada karakter Yesus. Dan karena tujuan kita diselamatkan adalah untuk seperti Yesus Kristus dalam hidup kita. Yeah. Dan singkat cerita dia berubah. From the mother to disciples of Jesus. Lihat ayat terakhir ini. Kisah Rasul 1 ayat 14. Menjadi pribadi yang setia. Ikut Yesus. Mereka semua bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus. Dengan saudara-saudara Yesus. Wow, saudara-saudara. Indah bukan? Dia setia. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus berkata, kamu akan berdoa, Roh Kudus akan turun. Di antara 120 orang itu, dengan para rasul-rasul yang berdoa, ada Yesus, ibu Yesus, ada Maria, ibu Yesus Kristus. From mother of Jesus, become disciples of Jesus, yang setia sampai akhir hidup. Mari kita berdoa bersama-sama. God want to use you. Tuhan ingin memakai saudara. Tuhan juga ingin memakai setiap kita yang hadir saat ini. Dan saudara berkata, Tuhan pakailah saya. Kalau hidup saya berantakan, hidup saya tidak bagus, saya masih muda, saya banyak kelemahan. God knows. Sama seperti Maria yang penuh pergumulan. Bahkan ketika dia sebagai ibu juga masih penuh pergumulan. Tapi Tuhan ingin memakai dia. Ingin menjamah. Ingin menguatkannya. Ingin mengubahnya. Dan Tuhan kalau sudah memakai Maria waktu kelahiran Yesus Kristus. Dia juga ingin memakai saudara saat ini. Biar kita pulang disegarkan kebenaran firman Tuhan ini. Jamah hati saya. Perbarui saya Tuhan. Pakailah. Saudara-saudara di hari Christmas ini biar kita kembali. Memperbarui hidup kita. Dan melihat the purpose hidup kita. Maria mengerti bahwa purpose hidupnya bukan hanya sekedar untuk jadi ibu. Bukan hanya sekedar achievement. Bukan hanya sekedar kesuksesan, keberhasilan, kedudukan, jabatan. Dan dia mengerti bahwa itu semua tool, alat untuk Yesus Kristus. Dan biar mata kita dicelikan supaya kita mengerti tujuan hidup kita. Bahwa hidup kita hanya sekali. Dan biar sekali ini boleh dipakai Tuhan. Tuhan sudah memakai Maria. Tuhan mau memakai saudara dan saya. Seorang ibu berubah menjadi disciples of Jesus Christ. Dan dipakai menjadi alatnya yang indah. Membesarkan pekerjaan Tuhan. Tidak fokus diri sendiri. Biar kita pulang disegarkan dan berkata, Tuhan, pakai hidup saya jadi alatmu. Jamah, apa yang harus dijamah yang diubah sifat karakter. Kalau ada yang tidak taat, tidak tunduk dan bergumul dengan hawa nafsu, bergumul dengan keinginan pribadi self pleasure. Tuhan jamah, perbarui hidup saya. Yang bergumul dengan emosinya yang tidak stabil, yang gak dewasa, biar Tuhan bekerja. Biar karakter Yesus Kristus menjamah hidup mereka. Dan berkata, Tuhan, saya orang cepat sombong, saya orangnya cepat tersinggung, saya cepat lelah, saya cepat sekali mudah untuk give up. Saya fokus sama diri saya egois. Atau saya mudah iri hati. Atau saya mudah sekali hancur hidupnya. Biar Tuhan sendiri bekerja sehingga menjadi pribadi yang dewasa. Karena Yesus Kristus bekerja hidup saudara. Kalau di awal tahun sampai saat ini saudara tidak kedapatan, tidak setia, this is. Biar di penghujung tahun ini kita berkata, Tuhan, I want to be faithful. Memulai akhir tahun dengan antusias dan semangat. Dan memulai tahun baru dengan gairah dan semangat. Faithful, setia kepada Tuhan karena Tuhan setia pada kita. Dan berkata, Tuhan, pakailah gerejamu, pakailah kami menjadi saksimu, jadi alatmu dalam pelayanan, dalam mengabarkan Injil. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Jamah kami, segarkan kami. Dan kami pulang tidak sama ketika kami datang. Firman-Mu menguatkan, menyegarkan. Dan Engkau berbicara pada setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Amin. Silakan.